Normalt vil jeg indlede enhver prædiken med, lad os åbne vores bibler til. Det har jeg gjort hver eneste tirsdag og hver eneste søndag igennem de sidste adskillige år. Men i dag har jeg en bekendt, der er jo OL i fjernsyn. Og det fik simpelthen overtaget på mig. Så i stedet for at forberede prædiken, så jeg OL. Så har jeg ingen prædiken til i dag. Så jeg tænker, hvis vi blot synger en sang mere og tager nadver, så er det det. Er det okay med jer? Nej, det er ikke okay med jer, fordi I kommer her med en forventning om, at jeg har forberedt en prædiken. I dukker op med forventning om, at jeg siger, lad os åbne vores bibler til. Og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Det andet var blot en lidt grov sprøj som en illustration. Så lad os åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev, kapitel 2. For da vi sidste gang var samlet om 1. Thessalonikerbrev, der så vi i den første halvdel af kapitel 2, hvordan at Paulus, han skrev til menigheden i Thessaloniki, at han forkyndte Guds ord for dem. Han sagde, prædikanten har et ansvar. Prædikanten har et ansvar for at prædike Guds ord. I dag, i vers 13-16, vil han sige, tilhøreren har et ansvar. Ham, der lytter, har et ansvar. Ganske som at prædikanten har et ansvar. Så i det, at vi åbner 1. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 13 op, vil jeg gerne have, at vi også ser på et andet skriftsted til at begynde med, og det er fra Matthæus kapitel 13. Vi skal blot læse Matthæus kapitel 13, en del af det, og ikke udlægge det. Det er det, som vi bedst kender som lignelsen om sædemand. Der står i Matthæus kapitel 13, se, vers 4, se, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord. Og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Noget faldt i god jord og gav udbytte, noget 100, noget 60 og noget 30 folk. Den, der har ører, skal høre. Så ned i vers 19, der fortolker Jesus selv lignelsen. Så hører I da lignelsen om sædemanden. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der såede i hans hjerte. Det er det, der blev såret på vejen. Det, som blev såret på klippegrund. Det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke rod i sig. Han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelser, på grund af ordet falder han straks fra. Det, som blev såret mellem tisler, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet, fatter det, bærer frugt og giver 160 eller 30 folk. Jeg tror, når vi hører den her lignelse, så tænker hver af os, jeg vil være ham, der er den gode jord. Jeg vil være ham, som bærer frugt, og jeg vil helst bære frugt 100 folk, altså 100 gange igen. Men det er lidt det, som Paulus skriver om her i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 13-16. Han skriver, hvordan kan vi være gode lyttere? Hvordan kan vi høre ordet og rent faktisk også bære frugt af det? Lad os nu læse fra 1. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 13-16, et ganske kort afsnit, hvor der står, at derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det i sandhed er Guds ord. Og det virker i jer, som tror. I brødre ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er i Kristus Jesus, for I har lidt det samme af jeres landsmand, som de har lidt af jøderne, der slog både Herre Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, fordi de hindrer os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altid deres syndersmål, men vreden er kommet over dem til fuld. Så lad os prøve at tage hul på teksten her, som vi skal se på i dag. I vers 13 ser vi for det første, hvordan de modtog Guds ord. Der står, derfor takker vi også Gud uophørligt. Paulus indleder med en taksigelse. Han takker Gud for noget. Det, som han takker for, det er det, vi efterfølgende skal se på. Allerede tilbage i kapitel 1, vers 2 og 3, der havde han takket Gud. Han havde takket dem for deres tro og for deres kærlighed og for deres håb. Senere i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 17, der vil han sige, I skal bede uophørligt. Han siger, jeg takker altid Gud her. Og hvad vil det sige at bede uophørligt? Kom tilbage, når vi gennemgår kapitel 5, så vil vi se på det. Men det betyder at leve i konstant bøn, ikke at vi altid er på vores knæ med vores hænder foldet, men at vi lever et liv, hvor vi har en attitude, hvor vi beder om alting. Uanset hvad der møder os, så beder vi. Det kan være korte bønner, men vi beder. Men der står også, at vi takker også, læg mærke til det, vi takker også Gud. For der er nogle andre, der også takker Gud for det her, de nu skal til at høre, nemlig thessalonikernes menighed. De takker også Gud for, og hvad er det, som Paulus, Silas eller Silvanus og Timotheus samt menigheden i Thessaloniki, de takkede Gud for? Det er det, vi skal se og se på, nemlig at de modtog Guds ord, står der. Den her modtagelse, kan man se af grundsproget græsk, er en ydre modtagelse. Det er det, som sker udvendigt. Det, som andre vil kunne se i dig, sådan groft set. Jeg kommer lige med det, som man på engelsk kalder en disclaimer, I ved, når man køber en kop varm kaffe, så står der på kaffen, at den er varm, fordi hvis man ikke vidste det, så ville man jo brænde sig på den. Og så skriver man, kaffen er varm. På samme måde siger jeg nu, det jeg skal til at sige nu, det skal ikke virke som en fordømmelse over dig. Det skal ikke være sådan, at du tænker, hvis jeg ikke lever op til de her krav, så får jeg intet ud af at gå i kirke, og jeg behøver aldrig gå i kirke igen. Det skal heller ikke være sådan, at det er møntet på nogen specielt. Tag det her som generelle retningslinjer. Ligesom du formodentlig godt ved, at nogle gange kommer jeg mere forberedt end andre. Så andre gange kan du også komme mere forberedt end andre. Men prøv at tage de her ting til dig. Tænk over, hvad er det, og så brug det af det, som du mener er relevant for dig. Der er en mand, der hedder J. Adams, der skriver, at alt for mange kirkegængere taler om prædikenen som om, at al ansvaret hviler på prædikanten. Men det er ikke tilfældet. Effektiv kommunikation kræver noget af begge parter. Og i Nehemias kapitel 8, vers 3, der ser vi, at i det, at præsten Esra stiller sig op og forkynder ordet, der står, at de lyttede opmærksomt til oplæsningen af lovbogen. Der var et ydre ansvar. Og hvad er så det ydre ansvar, som igen, det er ikke for fordømmelse, men for at vi kan være den jord, som bærer 100 folk. For det første, hvis vi ser på, at de modtog Guds ord, jamen, så skal vi vide, at hvis vi vil modtage Guds ord, så bliver vi nødt til at komme. Hvis vi ikke kommer til Guds tjeneste, hvis vi aldrig åbner Bibelen, så modtager vi ikke Guds ord. Det er så simpelt. Det burde være logik for hver af os. Men sådan er det. Hebræerne kapitel 10, vers 25 taler her. Men der er mere end det. Når vi kommer, så lad os være fysisk forberedt. Det kan betyde, at vi går ordentligt tid i seng lørdag aften. Og jeg ved godt, at nogle af jer har natarbejde og alt muligt andet. Men gå ordentligt tid i seng. Lad være med at sidde og hænge over en film eller sport eller andet. Hvis du vil komme og bære 100 folk, så kom fysisk forberedt. Det vil også sige for eksempel, at du spiser morgenmad søndag morgen, så du ikke sidder og er så sulten, så det eneste, du kan tænke på, er pizzeriet nedenunder. Nu tænker I alle sammen på det. Kom i god tid. Jeg ved godt, at nogle af jer får vild i dag, og det er slet ikke møntet på det. Men om muligt. Jeg taler ikke om, hvis bilen bryder sammen osv. Kom i god tid. Lad være med at komme farende stresset ind ad døren i sidste øjeblik. Og kom i god tid. Sørg for at have drukket nok vand. men ikke for meget vand, for så ved I godt, hvor vandet skal hen. Vi kan komme fysisk forberedte til en gudstjeneste, men vi kan også komme praktisk forberedte til en gudstjeneste. For eksempel, at vi medbringer vores bibel om muligt, endda at hvis vi ved, hvad vi skal gennemgå, og det er rimelig simpelt her, for de næste søndag gennemgår vi de næste vers i 1. Thessalonikerbrev, så har vi læst det forud. Vi medbringer måske en blyant, så vi kan skrive et par notater, og hvis vi bruger briller, medbringer vi dem. Vi medbringer et tilpas mængde tøj, således vi ved, at vi ikke fryser eller sveder, og vi kan måske tage jakken af eller på. Det er ganske simple, lavpraktiske ting, det her. En anden ting, det er, lad os komme uden distraktioner. Jeg må ærligt indrømme, at hvis jeg sidder og tager notater på, og jeg tillytter på min iPad for eksempel, så har jeg en tendens til også lige at komme i tanke om et eller andet, jeg skal tjekke på internettet. Og for mig, der er det en hindring. Det er ikke sikkert, det er det for alle, men hvis det er en hindring for dig, så tag ganske simpelt, pak telefonen sammen eller iPad'en sammen og læg den ned i tasken. Jeg ved godt, at i dag så har vi vores bibler på vores iPads osv. Og det er meget fint, men hvis det distraherer dig fra at høre Guds ord, så hindrer du den ydre modtagelse, som der tales om her. Så det er nogle simple retningslinjer. Så siger, eller skriver Paulus videre, at I modtog Guds ord, som I hørte af os, og I tog ikke imod det som menneskeord, men som det, der i sandhed er. Paulus vidste godt, at når han som apostel kom til byen Thessaloniki der i omkring år 50 efter Kristus, og prædiker over, og de spørger ham, hvem er du? Jamen, jeg er Paulus. Jeg har rejst verden rundt. Det her er min anden missionsrejse. Jeg har endda et følge med mig bestående af Silas og Timotheus og formodentlig andre. Og her forkynder jeg Guds ord for jer. Han er den første, fra hvem de hører om Jesus. Sådan, i hvert fald i detaljer. Så er det også klart, at de vil se op til den mand. Og han ved godt, ligesom du godt ved, at du har nogle prædikanter, som du giver en bedre, flere point end andre. I kender måske de her udspringskonkurrencer, man har fra en vippe, og så sidder de bagefter med point, og det er 7,2 og 3,4. Og vi har som mennesker, mig selv inklusiv, en meget stor tendens til at sidde og give prædikanten point. Sige, ja, hans tøjstil i dag, den fik kun 0,1, ikke? Og hans udtale, den fik 3,2, og hans indhold, det fik 4,7, og sådan sidder vi og giver point, og det er ligesom meget mig selv inklusiv, når jeg er lytter. Men Paulus, han siger, det er ikke menneskeord, I hører. Det handler ikke om mennesket. Jeg er godt klar over, at nogle prædikanter er Guds instrumenter, og nogle af her for nogle uger siden, forrige uge, der var jeg selv i Tyskland, og vi har lige købt et hus, og der er et fortov, og der skal skovles sne. Min kone er gravid, og jeg kan ikke bede hende om at skovle sne, så jeg må bede René om at skovle sne. Da jeg kom hjem og vidste, hvor meget sne der havde været, så gik jeg hen og tog sneskovlen og sagde, åh, kære sneskovlen, tak, at du har gjort det så godt. Hvilket hårdt arbejde, du har gjort. Nej, jeg sagde tak til René. Siger tak, René og Niels, gjorde det vist også. Tak, René og Niels, at I har skovlet sne. Jeg går ikke hen og priser sneskovlen. På samme måde. Vi skal ikke prise prædikanten. Prædikanten er blot Guds sneskovl. Det er Gud, der er skovl og rund, om du vil, med respekt. Men han siger også, at I tog ikke imod. Det kan også oversættes som at byde velkommen. Det er den indre modtagelse. Vi har haft en ydre modtagelse, hvor det handler om nogle lidt praktiske ting. Det kan vi godt være enige om. Nu er der også en indre modtagelse. Hvad er det? For det første, når vi kommer for at høre Guds ord, så skal vi for det første komme som kristne. Og måske, hvis jeg havde været lidt kløgtigere og havde forberedt mig bedre og alt muligt andet, så vil jeg måske have byttet rundt på rækkefølgen, det ved jeg ikke. Men nu var det sådan en gang, den rækkefølge, Paulus ved Guds ånd valgte at skrive ting i, så det er den rækkefølge, vi tager det. Vi skal komme som kristne. 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 14-16, taler om, at det er kun den kristne, der forstår Guds ord. Hvis du sidder her i dag, eller lytter til optagelsen senere og tænker, jeg er da ikke kristen, jeg forstår da godt, hvad manden siger. Selvfølgelig forstår du dele af det. Men vi vil aldrig forstå Guds dybder, uden først at være født på ny. Det er lidt sådan her. Hvad tænker jeg lige nu? Hvis du siger, at jeg tænker på pizza, så kunne det godt være rigtigt. Men det er det ikke nødvendigvis, for du ved ikke, hvad der er inde i mit hoved. Ligesom jeg ikke ved, hvad der er inde i dit hoved. Sådan er det også. Hvis jeg så kunne tage at kravle ind i dit hoved, så ville jeg vide, hvad du tænkte. Eller hvis du fortalte mig, hvad du tænkte, så ville jeg vide det. Og på samme måde, hvis Guds ånd, han bor i dig, så kan han fortælle dig, hvordan Gud tænker. Og derfor er det kun den kristne, der til fulde, og vi forstår det ikke engang til fulde endnu, men der begynder at forstå, lad os så sige det på den måde, hvad Guds ord egentlig betyder. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal komme med rene og med åbne hjerter. Du bliver aldrig en god lytter, om du vil. Du bliver aldrig en god modtager af Guds ord, hvis du kommer med synd i dit hjerte. Jeg taler ikke om, at syndere, som aldrig har bedt om tilgivelse, dem har vi allerede set på. Du har engang givet dit liv til Gud, men der er den der lille synd i dit hjerte. Du ved det godt. Du ved godt, det er forkert. Men du vil ikke bede om tilgivelse. Bibelen siger, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Men det er det, skriften siger. Hvis vi kommer til Gud, og vi kommer for at høre Guds ord, så må vi komme med et rent hjerte. Vi må bede om tilgivelse for de ting, vi har gjort, de ting, der ikke er i orden, de ting, der skiller os fra Gud. Der tales om i Jesaja 59:2. Samtidig så må vi komme med et hjerte, et åbent hjerte med forventning om at høre fra Gud. Nehemias kapitel 8, vers 3. Det vil også være en rigtig god idé at komme i bøn. Vi kunne diskutere, om det her er en ydre ting eller en indre ting, det her med bøn. Fordi det er lidt begge dele, ikke? Det er noget, som andre godt kan se, og samtidig så er det noget, som vi godt ved, bør være sket hjemme og så videre. Jeg har taget den med her. Lad os komme i bøn. Både for prædikanten, for han behøver det helt sikkert, men også for dig selv. Dit hjerte må være åbent. Og du må forstå. Salme 119, vers 18, taler her om. Han siger, åbn mit hjerte, at jeg må se de vidunderlige ting i din lov. Og i øvrigt er det en god bøn at bede, hver gang vi åbner over. Hvad står der så videre? Der står, I hørte det af os. I tog ikke imod det som menneskeord. I bød det ikke velkommen som et menneskeord. Men som det i sandhed er. Guds ord. Så der er den ydre modtagelse. Vi skal have nogle praktiske ting i orden. Der er den indre modtagelse, at vores hjerter skal være på det rigtige sted. Vi har set, at det skal ikke være menneskeord. Det er ikke prædikanten, vi skal sidde og prise. Men noget, der er vigtigere end alt det, det er, at det er Guds ord. I den her oversættelse af Bibelen, som er den danske oversættelse fra 1992, som jeg ynder at kalde dronningens oversættelse, fordi det er hende, der har autoriseret den, der står 528 gange, siger Herren. Siger Herren. Bare de to ord til sammen, i den rækkefølge, lige efter hinanden, står 528 gange, siger Herren. Fordi Bibelen er det, som Herren siger. I 2. Timotheus kapitel 3, vers 16 og 17, står der, et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Jeg har tidligere holdt en prædiken, som jeg kaldte en puma og en martyr. Og en puma og en martyr handlede om, at Pumaen var det, som man kalder et akronym, så at P'et stod for profetierne, U stod for, at Bibelen er unik, og M stod for manuskripterne, og A stod for arkeologi, og så var der martyrerne, fordi at martyrerne er også et bevis på, at skriften er sand. De her fem ting tilsammen arbejder tilsammen for, at vi kan se, at det nye testamente i hvert fald er Guds ord. Du kan finde den prædiken på vores hjemmeside. Bibelen er Guds ord. Paulus, han ønskede ikke, at det var hans ord, de skulle høre. Han vidste godt, eller jeg ved ikke, om han vidste, men han vidste et eller andet sted, at når han kommunikerede, så var det ikke, hvad han sagde, der var det vigtige. Det var, hvad Gud sagde. Og hvis der er en ting, der burde få os op af vores stol, hvis der er en ting, der burde kunne holde os vågne under prædiken, så er det, at når jeg står her, hvis jeg ellers er en Guds mand, og jeg ellers udlægger Guds ord, så er det, at det er netop det, Guds ord. Det er ikke mine ord. Jo, mine ord kommer ud af munden på mig, men jeg udlægger skriften, og det, der står her, og det, vi læser højt, og det, som Gud har lagt mig på sinde og forkynde for jer, det er det, som Gud ønsker at sige, i hvert fald i en eller anden grad, og så ved jeg godt, at vi indimellem beder, at de ord, som er mine, de forsvinder, og de ord, som er Guds, bliver, og det er selvfølgelig også sandt. Men hvis der er én ting, der er vigtig, så er det, at det er Guds ord. Over alt det andet, de ydre og indre og menneskeord osv., så er det, at det er Guds ord, vi kommer for at høre. Og det er også derfor i begyndelsen, når vi læser skriften, så ud af respekt for Herren og hans ord, så rejser vi os. Fordi det er Guds ord. Det er skriften, som vi ønsker at høre. Vi er ikke kommet for at høre prædikanten. Vi er kommet for at høre Guds ord. Desværre er der i mange, mange menigheder rundt om i det danske land en mangel på Guds ord. Det er ikke længere ordet, vi hører, men det er prædikantens intelligente idéer om et eller andet emne. Det er ikke det, Gud har kaldet os til. Det var det, vi så på sidste gang. Vi var samlet om ord. Og så siger han en ting til her i det her vers. Og det virker i jer, som tror. Guds ord, det virker. Hvis du ikke tror på det, hvis du aldrig har oplevet det, så kom og spørg bagefter. Sig, hvordan har det virket på dig? Og jeg kunne fortælle dig om hele min frelseshistorie, og de to herrer, der sidder her forrest, de vil kunne fortælle det samme. At Guds ord virker. Guds ord forvandler. Det tager en synder, som er fortabt, og frelser. Det er det Gud, han gør igennem sit ord. Troen kommer af det, der høres, står der, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Romerne 10, 17. Det virker. Og den sidste ting, sådan overordnet set, om det her med at modtage Guds ord, inden vi lige skal runde afsnittet af, så er det, at det er ikke nok bare at komme og så sige, det var en god prædiken, jeg giver den ikke point, jeg er forberedt, jeg har gjort alle de her ting, manden har sagt. Det skulle også gerne have en effekt på vores liv. Og det er der, at bagefter, så skal man tage stilling til at sige, at det her noget, jeg har lyst til at efterleve, vil jeg være, som Jakob beskriver det i sit brev, et ordets gøre, og ikke blot dets høre. Paulus fortsætter nu med at beskrive, hvordan Guds ord virkede i dem. Der står, I brødre ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er i Kristus Jesus, for I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne. Så han siger, at I ligner de kristne i Judæa. Måden, hvorpå I ligner dem, det er ved, at I har lidt det samme som dem. Vi kan se, siger han, at Guds ord virker i jer, menigheden i Thessaloniki. Fordi at selv under lidelser, så har I holdt fast i Guds ord. Selv under lidelser har I holdt fast i Guds ord. Han siger også noget andet interessant. I ligner Guds menigheder i Judæa, som er i Kristus Jesus. Bemærk, at menigheden er ikke min. Menigheden er heller ikke jeres. Menigheden er Guds. Og så siger han, I har lidt det samme af jøderne. I har lidt det samme af jeres landsmand, som de har lidt af jøderne. Det taler for, at menigheden var hovedsageligt ikke jøder i Thessaloniki. Så er der det her, hvad er det så jøderne har gjort? Det er så det sidste. Inden vi begynder de her sidste to vers, som I kan sagtens se, de bliver ikke gennemgået i nær samme detaljer som det første vers. Inden vi begynder de her sidste to vers, det her kan i nogens øre lyde antisemitisk. Hvis du ikke ved, hvad det betyder, så betyder det som en jødehader. Det som Hitler han var. Det kunne lyde sådan, at det kunne fordrejes sådan. Men du skal vide, at vi står som menighed med Israel. Og hvad der ellers sker i det danske land imod Israel, står vi imod og er modstandere af. Hvorfor? Fordi Bibelen siger, at Gud har ikke forkastet sit folk. Israel er stadigvæk, jøderne er stadigvæk Guds folk, læs om det i Romerbrevet kapitel 9-11. Men til trods for det, at han ikke har forkastet dem ultimativt, så er der stadigvæk nogle ting, som de har gjort forkert. Der står her, der er fem ting. De slog Herren Jesus ihjel. Det er rigtigt, at jøderne de var medvirkende til at slå Jesus ihjel. De var ikke de eneste. Romerne var der også. Så vi kan i en og en yderste sag sige, at selv du og jeg har været med til at slå Jesus ihjel, fordi han døde på grund af vores synd. Men jøderne, de var der altså. Det var dem, der overleverede ham, og de gjorde alle de her ting. Vi læser om de apostlenes gerninger 2:23, 3:15, 4:10 og 5:30. Så slog de profeterne ihjel. For eksempel Johannes Døber, Esajas. Og Stefanus, han omtaler det her i apostlenes gerninger 7:52. Så står der, de har fordrevet os. Hvem er os? Det er selvfølgelig Paulus, Silas og Timotheus. Det var jøder, der jo dem ud af Thessaloniki. De behager ikke Gud. Det behager ikke Gud, når vi afviser hans budskab. Og når vi afviser hans børn til kristne. Og så siger han, de er imod alle mennesker. Hvordan er de imod alle mennesker? De er imod alle mennesker, de her jøde, fordi de forhindrede evangelisation. Overvej, at mennesker, der forhindrer, at vi evangeliserer, de er imod alle mennesker. Altså evangeliserer, spreder det gode budskab. Så står der, hvad er konsekvenserne heraf? Jo, det er, at sådan fylder de altid deres synders mål. Så I kan forestille jer en kop, og i den kop, der bliver fyldt de her synder, så den er ved at blive fuld, den her kop. Men vreden er kommet over dem til fuld. Det her, det kan betyde flere ting, at vreden er kommet over dem til fuld. For når jeg umiddelbart læser det, og hvis du umiddelbart læste det også på græsk eller engelsk, eller hvad sprog du nu måtte læse det på, så vil du forstå sådan, at det er noget, der er sket. Men man kan også forstå det sådan, at det her vil i fremtiden ske. Det er så sikkert, at det her i fremtiden vil ske, at vi kan beskrive det som noget, der allerede er sket. Så hvis vi skal fortsætte i vores lille pizza-illustration, så kan vi sige, at jeg har spist frokost. Det er så sikkert, at jeg i dag vil spise frokost, som om at det, selvom det er noget, jeg vil gøre i fremtiden, så kan jeg sige, at jeg har spist frokost. Det er så sikkert, som om jeg allerede havde gjort det. Sådan for at bruge en basal illustration. Det her er altså sikkert. Og hvad er det så, der er sikkert? Det er, at vreden, på grund af de her fem ting, vi lige har nævnt, er kommet over dem til fuld. Så her skal der diskussion om, hvad det betyder, at hvis det er i fremtiden, det sker, så hvad er det så for en vrede? Jamen det kan være vreden i år 70 efter Kristus, da Jerusalem blev ødelagt. At Titus. Det kan være den vrede. Det kan også være den vrede, som i trængselstiderne bliver udøst ud over Israel. Så siger du, ud over jøderne, så siger du trængselstiderne, hvad er det for noget? Det er lidt langt at begynde at forklare i detaljer nu. Men det er det, som vi læser om i Åbenbaringen kapitel 6-19. Det er de 7 år, hvor Gud tager jøderne og udøser sin vrede til fuldest, således at de har en mulighed for at blive rystet så meget op i, så at de bliver omvendt en del af dem. Lyt eventuelt til vores undervisning om Åbenbaringen, og så vil du kunne forhåbentlig forstå det her lidt mere i detaljer, eller kom og spørg bag. Så, hvis vi lige skal opsummere på det, vi har læst. De modtager Guds ord. De takker Gud dem for. Eller takker ikke Gud dem for, men de takker Gud for dem. De modtager Guds ord. Og de modtager det, og det virker i måden, hvorpå vi kan se, det virker. Det er fordi, at til trods for, at de oplever trængsler, så holder de ud. De bliver ved. De trængsler, de har oplevet, er, at deres egne landsmænd har været efter dem. De har forfulgt dem, ganske som jøderne havde forfulgt de kristne i Judæa. Og hvordan havde jøderne forfulgt de kristne i Judæa? Jamen, det havde de ved de her 5 ting, vi nævner. Og fordi de har gjort det, så kommer den her vrede orden til fuld. Hvem er jeg til at sige, hvad det vigtigste er? Men hvis jeg kan sige en ting, jeg finder vigtigt i det her afsnit, så er det, hvordan modtager du Guds ord? Så er du for at komme forberedt i det ydre, de ting, med de detaljer, vi talte om. Så er du for at komme forberedt i dit indre. Så er du for at vide, at det ikke er menneskeord, du lytter til. Det er ikke mennesket, du står og priser. Det er ikke, at bagefter, så skal du op og sige, wow, hvilken fantastisk prædiken, eller hold da op, det var godt nok lang og kedelig, eller hvad du nu måtte sige. Det er ikke det, det handler om. Men du skal modtage det som Guds ord. Som Guds ord. Og så skal vi lade ordet virke i os. Lad ordet virke i os. Så det er ikke kun mig, der har et ansvar som prædikant i dag, eller den, der måtte udlægge Guds ord, der har et ansvar for at forberede sig og komme forberedt. Vi har også som tilhører, som kirkegængere, et ansvar. Jeg læste her i morges, og ikke at jeg er totalt enig i metoden, men jeg læste om en af de her megachurches i USA, som havde sendt et brev ud til alle deres medlemmer, som de kunne se ikke tog del i menighedens aktiviteter. Så sagde de, hvis du ikke har tænkt dig at tage del i menighedens aktiviteter, så find dig en anden kirke at tilbede i. Og det var sådan noget med, at de ikke var med i nogen som helst former for frivilligt arbejde, de gav ikke noget til kirken og alt muligt andet. Sådan nogle yderligheder vil jeg aldrig gå til, fordi det tror jeg ikke på rigtigt. Men det er lidt af det samme, det er lidt derhenne, at det er nok nogle gange meget godt for os selv, at vi lige stopper op og tænker over, hvordan modtager jeg Guds ord? Som det netop er. Sandhed er Guds ord. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker for ordet til os i dag. Og jeg beder i sandhed, at det som måtte have været mine idéer og tanker og besvindelige påfund, at du vil brænde det væk fra folks hukommelse. Kun når det står tilbage, som du ønsker at sige til os. Jeg ved godt, det her ikke er mig, men det skal være dig. Det skal ikke være i magt og ikke i styrke, men ved din ord. Vi beder Herre, at vores blik må være på dig. Dit mægtige, vidunderlige navn.